الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى نساء سورتنا 152 آيتده الله سبحانه وتعالى جاء va hamda Allohning payg'ambarlariga kofir bo'lgan shaxslarni bayon qilib, ular Alloh bilan Allohning rasullari o'rtasini ajratishlikni iroda qiladigan shaxslarni bayon qilib, ularga bo'ladigan beriladigan jazoni ham bayon qilyapti. Innallazina yakfuruna billahi va rusulihi وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ. الله سبحانه وتعالى كافر بولغان شخصلر وهم ده الله'ın peygamberlerine كافر بولغان شخصلر و الله bilen الله'ın peygamberleri ortasını hacret edigan شخصلر بِأَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ دُونَهُمْ. الله ki imanımız var deyişede peygamberlerine ulaşmaydılar. Hani şimdi kılıp Allah bilen, Allah'ın peygamberini ortasında ecret edilen şahslar ve hem de eytediler ki bilen, nü'minu bi ba'din, peygamberlerini bazılarına iman getiremiz, bazılarına kafir olamız dediğin şahslar ve yuridun en yettehidu beyne zelike sebile. Bunlar küfür bilen, iman ortasında o'zlariga bir alohida yo'l tutadigan shaxslar ulaika humul kafiruna haqqo. Ana shu shaxslar haqiqiy kofirdirlar. Ular Allohga iymonim bor desalar ham Alloh subhanahu va taoloning payg'ambariga iymon keltirmaganliklari uchun haqiqiy kofir bo'ladilar. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambariga biz ulatib deb turib o'zlarini davrlardagi payg'ambarlarga unab Hatimul Anbiya bo'lmuş, payg'ambarlarni xatm qilib kelguvchi bo'lmuş Muhammad sallallohu alayhi va sallamga iymonlari bo'lmaganligi uchun Allohga iymon keltirdik desalar ham, o'zlarini payg'ambarlariga unadik desalar ham, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga unamaganliklari uchun bular haqiqiy kofirdirlar. Alloh subhanahu va taolo mana shunday oyatda mana bayon qilyaptiki, ba'zi bir odamlarni hayotdagi Qur'ondagi bo'lgan hukmlarni ba'zi birlarga unab, ba'zi birlarga unamasliklari ana shu kofirlarni aytgan so'zlarga o'xshagan bo'lib qoladi. Kofirlar janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirmaganlardan keyin ularni so'zlari shundan iborat bo'lgan ediki, va yaquluna nu'minu bi ba'din va nakfuru bi ba'din. Ba'zilariga iymon keltiramiz, ba'zilariga kofir bo'lamiz degan edi. Qur'onni ham Alloh subhanahu va taoloning huzuridan mukammal, komil qilib nozil qilingan Qur'onni ba'zi oyatlariga iymon keltirib, havoi nafslariga to'g'ri kelmagan, yoyinki o'zlarini ko'ngillariga to'g'ri kelmagan o'rinlarida bunga iymon keltirmasdan amal qilmaydigan bo'lsalar, ular ham ana shu kofirlarni aytgan so'zlarini aytgan odamlar qatorida bo'ladilar. Alloh subhanahu va taolo asragan bo'lsin. Mana shu oyatni tafsirida din islom külli nərsə, bütün nərsə, bunu bölək-bölək qılıb, cüz'i qılıb bu medigan nərsə. Bazı bir əhkamlərə ünəyimiz, bazı birlərə biz ünəyimiz bunca deyib, bunu təhsimləb, bölək-bölək qılabigan nərsə yəməz deyib türüb, ayaqdılar. Allah subhanahu wa ta'ala, hani şu özlərini dəvrlərdə yaratkən Rabbilərə iman getirib, Peygamberlərə ünəyən bəsələr həm, mana Musa aleyhissalatu vesselamni qavmlari shunday degan ekan, Allohga biz unadik, o'zimizga nozil bo'lgan mana kitobga, Tavrotga unadik, o'zimizga risolatni olib kelgan Musa aleyhissalatu vesselamga biz iymon keltirdik deb turib, iymon keltirishdilar-u, lekin Isa aleyhissalatu vesselam bilan Muhammad aleyhissalatu vesselamga biz unamaymiz deyishadigan bo'lsalar, mana shular haqiqiy kofir deyapti Alloh subhanahu va taolo. Chunki payg'ambarlarni hammalariga iymon keltirishlikni Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Mana oyatni davomida Alloh robbil alamin kofirlarga mana shu qilgan amallari uchun Alloh subhanahu va taolo jazoni bayon qilyapti. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا Kafirlerce, ularını horlovchi azabını men tayyorlab qo'ydim. وَهُوَ عَذَابُ النَّارِ Ularını horlaydigan azab, do'zax azabı bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kelamidagi bo'lgan üslub, ana shu Allohga iymon keltirmagan, payg'ambarlarga ham iymon keltirmagan shaxslarni bayon qilib, ularni jazolarini ham bayon qilingandan keyin bevosita Allohga iymon keltirgan, payg'ambarlarga unagan kishilarga beriladigan mukofotni ham Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. Vallazina amanu billahi va rusulihi va lam yufarriqu bayna ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum va kana Allohu ghafurar rahima. Alloh subhanahu va taologa iymon keltirgan shaxslar va hamda Allohni jamiki payg'ambarlarga iymon keltirgan shaxslar ulam yufarriqu bayna ahadin minhum payg'ambarlar o'rtalarida birortalarini farq qilib biz haloli payg'ambarga iymon keltiramiz boshqa payg'ambarlarga iymon keltirmaymiz demasdan hamma payg'ambarlarga iymon keltirgan shaxslar ana Alloh subhanahu va taolo o'rtalarini payg'ambarlarni o'rtalarini ajratmagan shaxslar ulayka sawfa yu'tihim ujurahum Alloh subhanahu va taolo ularning ajrlarini, savoblarini tez orada beradi. Sawfa kalimasi bilan Alloh subhanahu va taolo keltiryaptiki, bu dunyo juda ham arzimas, tez orada o'tib ketadigan narsa. Bu dunyo tez orada o'tib ketadi va bu dunyodan dorul fanodan haqiqiy hovliga, oxirat hovlisiga borilishligi bilan Alloh subhanahu va taolo ana shu yaratgan Robbilarini tanib, payg'ambarlarga iymon keltirib, payg'ambarlarni o'rtalarida birortalarini farq qilmasdan ana hayot kechirgan shaxslar bu dunyodan ko'z yumishlari bilan ila Alloh subhanahu va taolo ularning ajr mukofotlarini beradi. Vakadallohu g'afurur rahima. Alloh subhanahu va taolo o'zini do'stlarini yaratgan Robbilarini tanib, buyruqlarini bajarib qaytargan narsalardan qaytib hayot kechirgan shaxslarni ba'zi bir o'tmishlarda kamchiliklari o'tgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ularni kechiradi. Va hamda Allohga to'at qilgan ahli to'atlarga Alloh robbil alamin rahimdil zotdir. Mana shu oyatlardan mu'min musulmonlar shunday bir xulosa olishliklari kerakki, o'tmish payg'ambarlarga bizni Alloh subhanahu va taolo tarafdan kelgan tamomiy payg'ambarlarga bo'ladigan iymonimiz albatta Alloh subhanahu va taoloning huzuridan kelishgan, hammalari Alloh subhanahu va taoloning huzuridan tamomiy risolatni olib kelganlar deb iymon keltiramiz. Ularning qo'llaridagi bo'lgan kitoblarni Alloh subhanahu va taolo bayon qilgan Tavrot, Injil, Zabur ana shular Allohning huzuridan kelgan deb iymon keltiramiz. Lekin ana shu payg'ambarlar o'tib ketganlardan keyin ularning qavmlari, ummatlari ana shu kitoblarga o'zlarini havolariga binoan tahriflar kiritishgan bo'lsalar, albatta bularga endi mana shular ham Allohning huzuridan deb iymon keltirishlik bu shariatda buyurilgan emas. Ularni tahriflari bo'ladigan bo'lsa, buni ichidagi hukmlarni ular o'zgartirishgan bo'lsalar, ularga iymon keltirib, ana shularga amal qilishlikni Alloh subhanahu va taolo buyurgan emas. Chunki Alloh subhanahu va taoloning kalomi Qur'oni adim shon nozil bo'lgandan keyin o'tmish kitoblarga amal qilishlik hammasi to'xtaydi. Faqat ana shu kitoblarni Allohning huzuridan ekanligini ishonib, tan olib iymon keltiriladi xolos. Lekin buning ichidagi ba'zi bir ahkomlarni bular o'zlaricha o'zgartirishgan bo'lsalar, ba'zi bir payg'ambarlar haqlarida ba'zi bir qosil gaplarni gapiradigan bo'lsalar, mana shunaqa payg'ambarlar shunday bo'lishgan ekan deb payg'ambarlarning sha'nlariga noto'g'ri narsalarni e'tiqod qilishligimizdan Alloh subhanahu va taolo qaytaradi. Chunki bular kitoblarni payg'ambarlari o'tib ketgandan keyin ular o'zgartirishdilar. Alloh subhanahu va taoloning kalomi mana Alloh robbil alaminning o'zini va'dasi bilan mana Qur'onda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, astag'izu billah, inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Zikrni, Qur'onni men o'zim nozil qildim, mana shuni to qiyomatgacha saqlashlikni kafolatini men o'zim oldim deydi Parvardigor. Men o'zim saqlayman deydi. Qur'on mana shu nozil bo'lganligiga 1400 yildan ko'p bo'libdiki, bunga hali hech bir joyiga bir tahrif yoki bir o'zgartirishlik bo'lgani yo'q. Alloh subhanahu va taoloning muhofazasi ostida salomat kelyapti. Lekin boshqa kitoblarda mana shunday o'zgartiruvlar bo'lganligi uchun hozirgi endi biz mu'min musulmonlarni ana shu kitoblarga bo'ladigan e'tiqodimiz Allohning huzuridan nozil bo'lgan kitob deb iymon keltiramiz. Lekin buning ichidagi ahkomlar Qur'on kelgandan keyin bularga amal qilish, bular ham Allohning huzuridan mana shunaqa so'zlar bor ekan deb e'tiqod qilish endi to'xtadi. Chunki bular ana shu kitoblarni o'zlarini havolariga binoan fikrlarda bayon qilinibdi. Albatta mu'min musulmonlar mana shu fikrlardan g'ofil bo'lmasdan o'tishlari kerak bo'ladi. 153. oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tasliya uchun ana shu atrofdagi mushriklar har xil mo'jizalarni so'rashaversalar, bunaqa mo'jizalarni bunaqa juda qattiq so'rashyapti deb ko'ngillari alamlanmasligi uchun Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, ahli kitoblar ham avval Musa alayhissalotu vasallamdan boshqa payg'ambarlardan ham juda ham qattiq mo'jizalarni so'rashganlar deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Yas'aluka ahlul kitobi an tunzila alayhim kitoban minas sama. Faqad sa'alu Musa akbar min zalik. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. الله سبحانه وتعالى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في البيت ذكي إيه محمد عليه الصلاة والسلام قال كتاب لار يهود لار سيزدان سرشد لار osmondan bir kitob tushirishligingizni so'rashadilar. Ana shu osmondan kitob tushirishingizni so'rashadilar. Qo'lingizdagi bo'layotgan Qur'onga bular iymon keltirishmaydilar. Ularning talablari shundan iboratki, osmondan bir xat tushsa, biz ana shuni o'zimiz ko'rib, o'zimiz qabul qilib olsak, ana shuni ichida Muhammad alayhissalotu vasallam din tarafdan yuborilgan payg'ambar, iymon keltiraveringlar degan so'z bevosita bizni qo'limizga tushsa degan mana shunaqa talablarni qilishdilar. Alloh subhanahu va taolo janob rasulullohga tasliya yupatib shunday deydiki, sizdan ular mana shunday mo'jizotni so'rashayotgan bo'lsalar, iymon keltirishlik maqsadida so'rashmayapti. Bular o'zlarini muqtadolari Musa alayhissalotu vasallamdan bundan ham ko'ra katta narsani so'rashganlar. Fakat sa'alu Musa akbara min zalik. Musa aleyhissalatu vesselam'dan bundan hem sonra katta narsani so'rashganlar. Fakalu arinallaha cehraten. Aytishgan ki Allah subhanahu ve taala'nın bizga ayanan aşkar aniq ko'rsating deyishgan. Allah subhanahu ve taala'nı ko'raylik, keyin iymon keltiramiz deyishgan. Shunda fahazatu musa'iqatu. Shunda Alloh subhanahu va taolo tarafdan bo'lgan chaqmoq ulum ana shularga iqob qilib ularni ushlab qoldi. Qilgan zulmlari sababli, ta'annuflari sababli, so'alda shunaqa juda qattiq g'ajirlik qilganliklari sababli, so'ngra bular bo'zakni o'zlariga iloh qilib ittihod qildilar. Musa alayhissalotu vasallam ularni tavhidga, vahdoniyatga da'vat qilib Fir'avnni qahridan, zulmidan ozod qilib, qutultirib, bir joyga mana daryodan shunaqa o'tkazib olib borganlardan keyin ular ana shu bir butga cho'qinayotgan qavmni oldiga kelib ko'rishdilar. Shunaqa bir tavhid asosiga binoan Musa alayhissalotu vasallam da'vat qilib tarbiyalab turgan paytlarida ularning savollari shunday bo'ldiki, yo Musa, bizga ham bir iloh yasab bering, mana shu qavmni ilohi butlari bor ekan, bizga ham bir but yasab bering deyishdi. Muso alayhissalotu vasallam ularning tavhidiga, la ilaha illallohga da'vat etsalar, bular shirkni Muso alayhissalotu vasallamdan talab qildilar. Bular yana hayotlarida o'zlari bo'zak yasab, mana tillodan tarixlarda mana sura Baqarada aytib berganmiz, bo'zak yasashdilar. Ularga mo'jizotlar kelgandan keyin, Allohning vahdoniyati ularga ma'lum bo'lib bilingandan keyin, bo'zakni o'z qo'llari bilan yasab, ana shu bo'zakka ibodat qildilar. Fa'afawna an zalik. Alloh subhanahu va taolo mana shularni hammasini men kechirdim deydi. Bularni savdolari qanday bo'lishligini Baqara surasida Alloh robbil alamin bayon qilgan. Bu yerda endi ana shu shunaqa qattiq xatolarini, gunohlarini bayon qilib, shunaqa qattiq jinoyatlarini ham men kechirdim deydi. Valam nastasilhum. Ularni tagidan qirib, yo'qotib, tamoman ularni yer bilan jaxton qilib tashlaganim yo'q. Va atayna Musa sultonan mudina. Musa alayhi salatu vasallamga juda ham ochiq saltanat, shunaqa qo'llardagi shunday katta mo'jizotlarni berdiki, ularni payg'ambarliklariga dalolat qiladigan juda ham buyuk saltanatni Musa alayhissalotu vasallamga berdim. Tasallutan bayinan zohiran alayhim. Ana shularni ustida zohir, aniq bo'lgan hujjatni berdim. Haysu amarahum biqatli anfusihim bitawbatan fa'atawuhu. Ana Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bo'ldiki, bo'zakka ibodat qilganlarni, ibodat qilmaganlar shu bir qorong'ulik bo'ladi. Alloh robbil alamin tarafdan bir qorong'ulik keladi. Ana shu qorong'ulikda bo'zakka ibodat qilganlarni, bo'zakka ibodat qilmaganlar qatl etishligi kerak. Ana shu ularga tavba bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo farmonini qildi. Mana shuni Alloh robbil alamin buyurgandan keyin Musa alayhissalotu vasallam ularga yetkazdilar. Yetkazganlarda bular itoat qilishdi. Fa'atohu. Ana shuni ijro etishdilar. Alloh subhanahu va taolodan bir qattiq qora bulut keldi. Ana shu qora bulut ostida bo'zakka ibodat qilganlarni, ibodat qilmaganlar qatl etishdilar. Bu Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan buyruq, ularning tavbalarini qabul qilinishligini alomati bo'lgan edi. 154-chi oyatga ketamiz. Sadaqallahu lazim. Kelgusi darslarda yana inshaalloh davom etkazamiz. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilgan bo'lsin. Qur'onni o'qib eshitib amal qilishligimizni Alloh nasib etsin. Allohga, Allohning rasullariga, hammalariga iymon keltirishligimizni Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga nasib ro'zi qilgan bo'lsin. Bir rahmatga ya arhamar rohimin. Bugun mana shu yerda mu'min musulmon birodarlarimiz juda ham ko'p yaxshi xizmatlarni qilishdilar. Allohni bayti uchun bir xolis duoqdik. Alloh subhanahu va taolo hammalarini qalblaridagi o'ylab turgan oliy maqsadlarga yetkazsin. Alloh subhanahu va taolo bu qilgan amallardan beradigan ajr mukofotni oxiratda Alloh subhanahu va taolo ko'zlari xursand bo'ladigan darajada nasib qilib bersin. Rahmatga arhamar rohim.
Allah subhanehu ve teala hammelerimizi doğru yoldan eleştirmesin. Bir rahmet ya.
Sablarını bir doğrulat.